GPR Adatlyk Radiosi. Eýinize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 30-njy sentýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Polşadaky türkmenleriň arasynda Germaniýadan bosgunlyk, gaçyp atalyk almagy kynanşan köpelýär. Ahally gudullan itleri baradaky aladalar güýçlenýär. Taliban Owganstandaky interneti doly ýapdy we beýlek çädirler. Odaly soňky habarlary dinle. Olar bilen sizi men ýogsun anny gurban tanış edýärin. Rus koşunları 30. sentyara geçilen giyice Sumi sevitinin Krasnopolsk etrafının Çernetçini obasının akıvır yaşayış sayına pilotsuz uçarılan zar vurdu. Sevit Harba Administrasiyasının başlığı Aliye Grigorov zar vurulan cahide iki sani yaş şagası olan er ayağının yaşanlığını haber verdi. Urlun darvadan aman kalın bulmadı. Halas ediciler haravaların aşağından ene tanını oların altı. 4 yaşlı oğullarının cesetlerini taptılar. Bir tutuş cemiyet Sevit üçün aylganç ve ögözün olup olmacak yetki deyip olaydı. Çernet Çin'a tutuş vurmaşkalarının helak olmağı bizim hiç açan unutmacak ve bağışlamacak bir bağıtçılığımız deyip o sözünün üstünü yetirdi. Ukrayna'nın Sumi Sevti Rusya ile serhette yerleşiyor ve Rus koşunları tarafından ilgi değerli oku tutuluyor. Rus koşunları 29. sentyara geçilen gece Konotop etrafının provasına hücum edip bir adamı yaraladı. 2026. yılda Vladimir Putin'in ve onun administrasyasının iş şertlerini üpçün etmek için 32 milyard rubldan gowrak seri işte bölünüp berler. Bir 2025-nji ýylda goýberilen seri işlerden köp bolýar diýip Wörsko inniki ýyl üçin işlenip tutulan büdjet taslamasyna salgylanyp ýadýar. 2025-nji ýylda prezidentiň we onuň administrasiýasynyň işlemegini üpçün etmek üçin 31 milliard rubldan gowrak seri işde bölünip berilipdi. 2024-nji ýylda Putiniň we onuň administrasiýasynyň iş şertlerini üpçün etmek üçin 24,5 milliard rubldan gowrak seri işte bölünüp berildi. Bir 2025-nji ýylda bölünüp berilen seri işteden 25,5 götürüm az bolýar. Orsiýetin Kirovsk etrap gazeti Göwreli Türkmen raýaty Iradanyň adamsy we 3 şagaty bilen ýaşaýan ýerine Sankt Peterburgda galdyrylmagy baradaky karara geldi. Irada immigrasiýa kanunlaryny bozanlyk üçin jerime salyndy diýip Rus medeniýeti habar berýär. MR 7 neşriniň ýazmagyna göre Irada 2020-nji ýyldan beri Sankt Peterburgda ýaşaýar. Ol Russiýa bir ýyllyk wiza bilen gelip, soň ony ilki koronavirus, soň maliýe kynçylyklar sebäpli, soňra bolsa pasportynyň möhletiniň dolanlygy üçin täzeläp bilmeýär. Irada Sankt Peterburgda ýaşaýan we işleýän wagtyny 3 saganyň enesi bolýar. Irada bile yaşayan erkek bilen kanuni ýagdaýa geçmekçi bolup Türkmenistanyň ilçikanasyna kabul edilmäge ýazylanyna ýorlu 7-nji ýurlu tutsak edildi diýip habarda aýdylýar. Daşkent sewtindäki çağlar wagtlaryna çağlaryň köpçülükleýin zäherlenenligi habar berilýär. Çağlaryň süý dönümlerinden zäherlenenligi çak edilýär. 1900-den gowrak çağı zäherlenme alamatlaryny görkezdi. 900-den gowrak çağı keselhana yerleştirildi deyip gazete nokot uz neşri Özbekistan'ın sanitariya ve epidemiolog avadançılık cemgeçilik sağlığı komitetinin başlığının birinci ornatari Nurmat Atabekov'a salgılanıp yediye. Çağılır esasen kızdırma, susuzluk ve ögömek gülün %100 oluyarlar. Zekerlenme geçen hepte yüze çıkarlı. Şu yılın başından beri Özbekistan'a siyahat eden Türkmen sanların sahani 250 milyon koloylat deyip Türkmen portal neşri Özbekistan'ın Milli Statistika Komitetine salgılanıp kavar veriyor. Resmi maglumatı göre, şu yılın yanvar-ağust aylarında komşu yurda 243,5 milyon Türkmenistanlı siyahatçı varıptır. Deneştirme için ayrılsa, geçen yılın değişli doğrununu Özbekistan'a varan Türkmenistanlı siyahatçıların sahani 102 milyondan geçiptir. Bu doğruda Türkmenistan, Özbekistan'a siyahat eden rayetlerinin sahanı boyunca 6. yeri eyledi. Birinci orun Özbekistan sanı 2,164,5 milyon raýaty siyahat eden Kırgızstana degişli. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlardan